Radio Okapi.
Au prochain consommissaire.
Okapi.
Mim dina bisika nos ben bakka ma sama kolanda radio kapibe mona ken tang sama ben kolanda ban tang na bet nan dinga ki kongu te konsumu sia afrika ken an tola king zonzulo ki mame bikala bubie na bwala kalole kaka ku di la ban kombo ku binga ya ban susu mpe menga batu zol nan toto kasi sab nan ki tala sab nan ki benolenda deka ku kinga mo ban tang sama kolanda bisala ku basisa petrol a on nan toto na bet top kongo kincha sa minga ki zonga ba kongo vona pena ki vozulu kina ku bibisa kaka kabuzingwa nkangu kuna sika ya kuna tila bau mambote mpetu ni tumba tazabisa beto balukana mbimbuka nkangu mekatukono kubaka na mambo mingi ambula matadi kena kubelaka kima musi kena kupesa makave na batu wabambi salamaka jambu ya meza bana bubu ya hii na kubasika ya mukanda kimbuka STG ya sirika banta kunyoso ya mpe nyoso betu mekatukono kutuba beke wana nso na kulanda una mabanta ngu matundu mingi ya kanabisa sika nyo sabayin baka mwa sabna kulanda radio na bedno radio angemba mpe bansa kuna betna ndina kikungu mingba yina kena kulanda betna aten na nzila ya idiofa bwala kalu lebi za psaka wame bikala kaka bankombo tiba ntusu batu nyoso tina kana kukila mazono bame tina kukuma bapulusu na kutala maswana ya kundonina kimfumu na kati ya mwami Joseph Muligi mpe bampangi nandi kiadi batu zole baka kalufwa mpe banketo zole baka maka na ngolo na bantangwa meka tukwa na grupu maina ya kena kufukisaka babwala iya mvimba mingi ya kena kituizo ba kilometre makumi ivwa na kukuma shabunda na kivu yansi mazu ya minduki wakanaka kuna kubanda ntangwa nana wana pentangwa kubina musi ya mpimpa mazono kima ya kinisaka batu ina na mfina wanaka ya sereka makelena ya minduki Michelin tuala tenga mupangi ntangwe yei ya kila mkuna beto ile mulondwa ya radio kabilo
minduki wakanaka na mabwala kole 2 mpe 3 mabwala ya izole kele na bantu penenka matanu ya ume kabwana kaka na ba kilometre zole sisepi yae bantu nyoso memanisa kutina kulandana na bambangi bantu nyoso metina na finda mutindu mosi na mabwala zole kakole wapisika nkangu metina na wamaza bakutaka nkento mosa ame manisa kufuwa na finda ni vwanaka na kivumu ya nkaka bakutaka ndia kufuwa na katikati ya bwala na kivu mosi ya bisadi ya ba iso wa bantu metubati baba kaka banketo zole na kingolo yandi za chaka mpeti ba ibaka na kata boutique mosi mpe kuna tumuna bima mingi ya nkangu bambangi mendi masangu yae nyonso yandikaka kilumbu azole ntangu mwami mulongi bokilisaka ba polisie na shabunda ba ufanaka kwenda samu na kumanisa kukonda nguizani vwandaka kati na yandi na bambangi na yandi bazola katula andi na kita kimfumu kansi ba yandikaka kubula masasi na zulu mpe kuiba sisepi yae ya kempasi samu na kuzo ba mfumu ketu adisa na shabunda bambave ba umosi mpeme manisa kutina yandika kilumbu alumingu na mvita kutisaka na kata siteina barai ya mtomboki.
Michelin tuwa la tenga mupangi muke dika ngesa na mwa bantangu pa mwewe tafuande ya kintuwa di nantuka bantangu ya hii. Bantu mwankanga pona maka na district ya Itugi na kizunga ya oki ya ntalki na masuruka tuwa kiluba mazono na tegitogi ya ahu bao kena kutubila bambambu ya kena kuluta na bisika bapo na kabau mingi na tegitogi ya mambasa na ihu mubu ya ledaka na bunya na kutuba mbuta kibasima mbonge mu antini ntodisi ya kimbuka na bau ya hii bazula kaka kupesa ngindu na bau na nusu ina ya kena kuluta na ndambu ina ya insi na beto ya sereka bameza bisaka mbala mingi na luyalu ya insi kasi ya tangzutu musu veti na kiluma bubu ya hii mutina bameza bisaba wa musi beto landa yandi musi na kinzo nzola Jean-Paul Basila.
Il y a les questions de sécurité.
Nambanza bunya yageti mambu mingi ya metadila lukengelo. Bantu mingi kefu asamna kukonda lukengelo. Ilumbu ya ibimpumburu ya FRPI ke ibaka libulu ankangu. Betu lenda tangampe mavwanga ya kena kusalama na teritoria ya Mambasa. Goya daka na teritoria ya Aru. Betu bantumu ankangu ya Ituri. Betu kutanaka ati bantodisi ya mbula matadi. Bonso mfumu mbula matadi timbuta luelu ketalaka mambu ya mabwala. Nanzo ya kindonzi mpe betu ketu bilaka jambwina biaka betu kelomba na mbula matadi na ukwisa na Ituri sama kumona bampasi ya nkangu betu kelomba na mbula matadi kusala kisalu kintwadi itiba ntwadisi ya sikizunga na beto betu kena wonga vesa mna kutuba nde betu kena mfumu ya lusadusu ya monusko sama kumanisa ya bampasi ya nkangu
ele la pusa purke de solisyo so trove
kasi makivu wazulu kele nkangu abwere mano ya kena kubokota na ntola mingi ya makesa na bwala ina kena kukabula kandiluti minofa na kivu yansi kutika kele mingi tete bao musi makesa kuwa kanambote kileve ti mabuta na bao mpidia katinkangwa buwere mano ya fwete kuyamba bao kukuma ya mingi ya makesa yina ya kile mingi bemeza bayao na ntangwa mbanda goma buwaka na ngona kumina zole na ngona kumina musa mbula mekato na kuluta na maboka bimpumbula M23 kasi na kutuba nandi lietna kolonel Olivia Muli kinati ndinga kizunga na makesa nizabisaki kima musi ya kileve na nyoso baki na kutuba ya nizabisaka nyoso na kinzon de la Sylvestre Kilolo.
Ici nous sommes
Ntangu ke na kesi ya kumona makesa lualu samu na milumu meluta abavu anda zinga atibi mpumbulu ya bamai mai yai kentu ya bisaro makesa na ndambu yai betu ke mingi ve kuluta Ntangu mutindu banta unkeza bisa kansi ya kwa na kuzabati kana makesa mevukana kifulu mosi bantu ke mona bonso nde makesa ke mingi baina mebaka banzo bage sala ya utilu zolo abanku abanzo ina kansi samu na bantu adisi ya makesa bake futaka banzo wapi bage zingaka betu ke bongisa bantaka mtopi kati ya Ntangu ti makesa samu na kukutula kimpangi kati na beto
jaka fwana kuzabisa tina kiluba mazono nzwa munisku ya kena kutalaka mama bankento na mbanda goma pesaka kimvuka mumama maboko samu tibaku ya na kupesa malungi kuna na buwere mana bisalu nyoso kubasisa petroli ya uvonda na kizunga baku ngutu jaka na kivwazulu fwetu kutalu luzingu ya batu kena kuvonda kana yao mpe mambote na yao fwetu kuvutukila banku wa babwala mpe batu kena kuzingaka na babukula banzaji kele mono kena kuzudila yao veka si kele bangindo apesa maka buvye na lukutakadu musa bilumbu zule ya bimbuka Ntangu ya vwana pe bimbuka kena kulandila kabainsu wa batu bongisaka awanambanda kisasa ya salamaka mingi na centre interi diocesain na mutindu ya beme katona kumona yao lukutakadu kano yetu bila kampe jambu ya kubasisa petrol awa na kongo kishasa insi na beto mpe diaka kanati bisalu yai lenda kusalama tove na mpaka virunga ya kina kivwa zulu tonitu mamamba ya seneka akim kombo landa kanyosu esam na radio ya ngemba
bantu baga asika na lukutakano ina tubilaka mutindu ya kuyadila kimbwama petrol balo mbakati bakuisa timuna petroli na kuzizisa bivangwa nzambi jaka bafwete sadila kitini mosha mbongo ya takatuka na bisalu ina samu na kutombula luzingwa Ntangu ya mabwala mfinakani mpambave samu na suete civil bisalu ya kutimuna petrol na bizunga bako ngoti na kivu wazulu kepe saka bigonsa mingi na Ntangu andamu nandi ntumu wa Ntangu muindo nzangi meza bisati petrol ya inti na beto ya kungoki ncha safwete sadisa samu na kutombula kimbwa mainzi na kumanisa bambuta nyoso ya bagara sika na malongi na lombaka na bakompanya keti munaka petrol tina mbula matari anzi na kuzizisa bantiku tiba nguizanya inza na ina metadila abisalu ya kutimuna petrol
Ntangu Ntaka bubeto nito mamamba kele yei ya kubasika ya mukanda bantangu yanzo ya inza kena kutalaka mamba kubungisa mamba masonga ICTG na nkufi mukanda kena kumunisa mutindo luyalo kena kukoka katafutive na kufuta batu nyusu anungaka na mamba bazuzi buisa kambula mataji mukanda yei mebasika na Ntangu ya bambuta kimbuka yei sula kabubu yei awa na kincha sababu mwona yao tiba pandisangu mpe kuna tunito mamamba vwanaka na din fula simba sababu na radio kapi inki yangele na tuba tonito mamamba
rapori na metadila ya bamambu ina bakuisa sambisa na banzo wa masonga na kizunga ekwator katuka na mvula mafunda zoe na tanu tina mvula mafunda zole na kumi na mosi na mambu ina nyoso baze ngilaka mvula matadi kitumbu ya kufuta milion mosi ya dolar na bantu makumi ivwa kansi tibubu mvula matadi mefutaka akima tamosi ve na kulanda rapori ina na mambu ina nyoso makesa bukaka abantu wa muntu diaka yake songati ya fwana nde bakuisa soba mutindu ya kusadia ya kisalu na kati ya bisala masonga ya mingi na ina maitadila kufuta bantu basa dila bambi na kati ya bamambu ya metu bama na mukanda yai kele yai ya kukonda masonga na bisola kufuta bantu basa dila bambi timu tindu mbula matadi kezi zizave bankanu ya bazuzi na kumanisa abame lomba kusalama mwasa nduku mosi ambongo samu na kusadisa mambu yai na kutala nde luyalu kesa laka akima atamu osive
toni tumba mamba matondo mingi betu bila samu na kumanisa mtango yei ya kuzibuka na kilumabubye awa na mbanza kincha saa mingi na centre Elias ya malunga bilumbu zole malunga kena kupesama na bimvuka politiki mingi na metodala mingi ntalu ya mingi ya banketo fwete kumonana na kuponama ya kile mingi kupesa banketo kikesa sama kutumisa bimvuka politiki na bilumbu zole yae kimvuka na zina NDI tapesa malunga na banketo ya tajeti ya kena kujetaka bimvuka politiki sama kupesa bao kikesa na kuponama ya bilumbu kekwiza awa na ntoto na beto Michelin tuala tenga mupa angidi ya kange, ntumwa na beto na mkembo yae, vwanaka Richard Junior Kamunga.
Ba intu wa mambu mingi tatubama na lukutakano ina mutindu samu na inki bankento fwana sala politik, bankento na kata ibinvuka ya politik, bampasi bake monaka kele katolu vunu, kyuvu. Endi ya ya mebongisa lukutakano ina memonati na nima ya bisalu wa kupona. Tame salama na mbala zole na Repi Demokratiki di Kongo, na mvula mafunda zole na sambano mpe mvula mafunda zole na kumi na mosi, ntambi ya bankento ya kele bisika bake baka kabalukano, mpe ba ina kepo na makele fioti. Kanabetu lenda susanisa na ba insi ya nkaka ya kele na manza nganene. Na Rwanda bake makumi tanu na zole na zula nkama mosi, makumi tatu na tatu na zula nkama mosi, na Uganda mpe na Burundi. Kansi na Repi Demokratiki di Kongo, bankento kele nana na ndambu na zule ya nkama mosi na inzwa kinzonzi ya insi. Iya na ndambu na zulu ya nkama mosi na sena. Nzokande ndonga kumi na iya ya ntiku ya ngudi kesi ya misa tibi salu fwanda salama mutindu mosi kati ya bankento mpeba bakala.
Na bisika nyo sobeme katono kulanda bansong na bitu ene njinga kikungu na radio kapia radio angemba betu la kivuvu ti konso musiara Afrika kena kuzula kabe mingi pilu selu sobitu vwanaka na ndila mashini ya vwanaka Paul Badjanye mambe bika lambote.
Oh, Capi,
oh, Capi,
oh, Capi, oh, Capi.